Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita hedh sërish gazlotësjellës në sallën e kuvendit. Pushteti dhe opozita kanë hyrë në një betejë të pastër politike, thon analistët. Nga zhvillimet në botë, Kombet e Bashkuara thonë se do të ndihmojnë nga ajri sirianët e rrethuar nga Shteti Islamik. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës ka ndërprerë sot sërish punimet pasi që deputetët opozitar kanë hedhur gazlotësjellës në sallë. Për të mësuar më shumë rreth këtyre zhvillimeve, lidhemi drejt për drejt me kolegun ton në Prishtinë, Zjadin Gashi. Zjadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Na thuaj, lutem, cila është rrjedha e dritashme e seancës së Kuvendit?
Tensionet kanë nisur qysh para seancës. Fillimisht deputeti lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është sulmuar me vezë nga dy persona. Më pas, Kuvendi është blinduar nga forcat të shumta policore për fshi edhe njësitë speciale. Kurse për hyrjet në Kuvend, si për deputetet ashtu edhe gazetarët, janë zbatuar masat të rrepta sigurie. Mbase për shkak të këtyre procedurave, seanca nisi me vonesë. Kurse me të filluar, kryetari Kuvendit, Kadri Veseli, ja ka dhënë fjalën kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri. Ai ka bërë thirrje sërish për dorëheqjen e qeverisë, duke u zotuar se opozita nuk do të lejon qeverisje në vendet nga ky koalicion. Sapo ka përfunduar fjalën e tij Visari Meri, kryetari Kuvendit Veseli ishte duke e lexuar një deklaratë me të cilën dënoi gjykimi i disa ish-pjesëtarëve dhe eprorëve të UÇK-s nga gjykatat në Serbi. Por në ato momente deputeti e vetëvendosjes Shqipe Pantina ka hedhur gazlotësjellës në sallë. Deklarata u votua në këso rrethana dhe menjëherë u shpallë pauzë. Por edhe pas kësaj pauze, vetëm pak minuta më herët, u ripërsëritë skena e njëjtë, opozita sërish hodhi gazlotësjellës dhe tani Kuvendi ndodhet sërish në pauzën e dytë. Ndër reagimet e para, pas këtyre zhvillimeve, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi i ka cilësuar si të dëmshme veprimet e opozitës. Është vazhdimësi e sjelljeve primitive, një fytyrë vërtetë e prorëve të partive opozitar, ka thënë Thaçi. Ai është zotuar se koalicioni qeverisës do të vazhdoj punën deri në qershor të vitit 2018. Gjatë gjithë kohës apo zhvillohen punimet e Kuvendit, një grupi qytetarëve, shumica prej të cilëve aktivistë të opozitës, po qëndrojnë para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës për të përcjellë nga afër zhvillimet në seancën e sotme. Sipas ftesës së partive opozitare, përveç bllokadës së punës së Kuvendit nga anë deputetëve opozitar, në rast se Kuvendi provon që të zgjedhë presidentin e ri, atëherë protestat do të shtriheshin edhe nëpër rrugët e Prishtinës. Valona?
Zjedin, qëfar po paralajmërohet, a do të ketë vazhdim të seancës në këso rrethanash?
Tani për tani, Kuvendi po bën edhe një përpjekje tjetër për vazhdim në seancës, por nëse edhe kjo dështon dhe sërish hedhet gazlotësjellës, tashmë ka një praktik të punës sipas të cilës partitë e koalicionit pa opozitën vazhdojnë seancat në sallën alternative. Megjithatë, mbetet të shihet nëse një praktikë e tillë do të zbatohet edhe sot. Valona?
Zjadin, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me gazetarin Zjadin Gashi. Ju vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku kemi blog direkt me informacione minut pas minute nga zhvillimet në Kuvend. Analistët thonë se kriza politike në Kosovë është thelluar sidomos pas 17 shkurtit. Në këtë ditë opozita ka protestuar qetë kundër qeverisë, por i ka vënë asaj ultimatume për dorëheqje. Udhëheqësit e koalicionit në anën tjetër janë përgjigjur me një fjalor fyes dhe të pazakonshëm. Sipas analistëve, tani është e qartë se dy palët kanë hyrë në një betejë të pastër politike. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Analistët politik konsiderojnë se deklaratat e liderëve politik të partive në pushtet dhe atyre të opozitës janë një tregues si qartë se konflikti politik në Kosovë edhe për një kohë do të vazhdojë. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik i politikave, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë e koalicionit qeverisës, po ashtu edhe opozita, në mungesën e gjetjes së një kompromisi për krizën politike, vazhdojnë të mbesin besnik pozicioneve të veta të palekundura.
Zhvillimet vendosin një farë betejë të pastër politike mes opozitës dhe opozitës, që është shumë më pastër se në herat e kaluara, sidomos në momente kur shprehje dhuna. Qetësia protestës e organizimeve, qartësimi pozicioneve se ka përshfaqë tash nevojën për këtë diskurs gjysor, me të cilën asgjë më shumë se sa e tregon diskursin se ka do të shkojë zhvillimet politike në muajt e ardhshëm. Është asgjë tjetër më shumë se sa tregon se ky konflikt politik do të vazhdojë edhe për disa muaj.
Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se deklaratat e mëhershme, por sidomos ato të fundit të liderëve politik nga të dyja taborët, si ato nga opozita po ashtu edhe të pozita, janë deklarata që për qëllim kanë të nxisin dhunë dhe jo dialog.
To po i konsideroj si të qëllimshme. Pra si thash për të lënë dialogun, për shkak se të dyja palët po synojnë arritjen e pretendimeve të tyre maksimale dhe në këtë mënyrë po e mbivlerësojnë veten. Një qeveri që përballet me kundërshtime kaq të fuqishme të opozitës dhe me protesta masive, kurse një opozitë që ka vetëm 2/3 në kuvend, duhet që t'i ulin këto kërkesa dhe të synojnë një zgjidhje të ndërmjetme.
Partitë opozitare i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka thënë se opozita do të pranojë vetëm një vendim nga qeveria e Kosovës, vendimin për dorëheqje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i është kundërpërgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje, duke thënë se ndrimi i pushteteve nuk bëhet me protesta e parulla. Analistët theksojnë se asnjëra palë, si pozita po ashtu edhe opozita, nuk janë të interesuar as të ulën në një tryezë bisedimesh, pasi që mendojnë se do të humbin si njëra po ashtu edhe tjetra.
Qeveria konsideron fakt që duke ulur në një tryezë të vërtet dialogut, do të mund të psonte në strukturën e saj. Kurse partitë opozitare, nëse ulën në tryezë, atëherë do të shiheshin si humse për shkak se kërkesat e tyre janë më shumë tani që të bie qeveria.
Tha për Radio Evropa e Lirë analisti Albert Krasniqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Vazhdojmë edhe me një temë tjetër. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina ditë më parë ka zgjedhur 13 dekan të njësive akademike, kurse Ministria e Arsimit ka emëruar 4 anëtar të këshillit drejtues. Ekspertë të çështjeve të arsimit konsiderojnë se të përzgjedhurit janë përkrahës të partive politike në pushtet, por një gjë e tillë hidhet poshtë nga udhëheqësit e universitetit publik. Kronikën e Adia Ahmetit.
Në zgjedhjen e dekanëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina kanë ndikuar politika dhe grupet e interesit të brenda këtij institucioni dhe kjo do të ndikojë në keqësimin e mëtutjeshëm të cilësisë së arsimit të lartë, thon ekspert për çështjet e arsimit. Kurse udhëheqës të universitetit thon se me një përkushtim serioz të gjithë mekanizmave brenda UP-s, rishikim programeve studimore, përkatësisht adoptimin e tyre në përputhje me standardet evropiane, nuk do të mungojë edhe ngritja graduale e cilësisë së arsimit në këtë universitet. Esat Kelmendi, sekretari përgjithshëm në rektorat, në një përgjigje përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, shkruan se njësitë akademike kanë zgjedhur dekanet e tyre. Nga 13 dekanet të zgjedhur, 3 prej tyre janë rizgjedhur, ndërsa njëri kishte marrë mandatin në qershor të vitit 2015 dhe tani është rizgjedhur, kurse 9 janë emra të rinjë. Por kritik në mënyrën e përzgjedhjes së këtyre dekanëve shprehet Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me përfundimin e procesit të zgjedhjeve të dekanëve është dëshmuar edhe një herë se Universiteti i Prishtinës është i politizuar.
Gjendja në këtë universitet jo që do të avancohet, po do të përkesohet. Ja zakonisht shumë, sepse tani përfaqësues të cilët janë zgjedhur, janë militant për flas për këshillin drejtues të PDK-s dhe të LGDK-s. Flas konkretisht. Mendoj se forcat e ndryshimit nuk ekzistojnë tani për tani në UP.
Ndërkaq që Dukagjin Pupovci, udhëheqës i Qendrës për Arsim, thotë se në mesin e dekanëve të zgjedhur ka të kualifikuar për një pozitë të tillë, por ka dhe të përzgjedhur nga grupet e interesit, grupe këto, si që thot ai, të krijuara brenda Universitetit të Prishtinës.
Jo pse politika nuk ndikon në universitet, po pse ndikimi politik që është ushtruar në universitet në të kaluar, ka bërë që tani aty të krijohen grupe të cilat thjesht janë gjendje edhe të vendosin dekanët, edhe të vendosin antarët e organeve të tjera të universitetit.
Se a do të përmirësot cilësia arsimet e lartë pas përzgjedhjes dekanëve të rinë, Pupov që thot se një përkushtim i tillë vazhdimisht ka munguar.
Dhe besoj që pikrisht edhe kjo zgjedhje e dekanëve në një mos të madhe reflekton këtë mungesën e këtij përkushtimi, sepse njerëzit në fund po i shohin interesat e veta si po ju konvenon më mirë, edhe sigurisht që një numri të konsiderueshëm më mirë i konvenon të punojnë në 5 apo 6 vende, domethënë të qëndroj më pak në universitet se që do duhej normalisht të qëndroj, dhe kjo pastaj sigurisht që ndikon edhe në cilësinë.
Megjithatë, Universiteti i Prishtinës mbetet lider i arsimit të lartë jo vetëm në Kosovë, por edhe në trojet shqiptare, thot sekretari përgjithshëm i këtij universiteti Esat Kelmendi. Përveç përzgjedhjes së dekanëve, ditë më parë ministri i arsimit ka emëruar 4 anëtarë të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, i cili para pak ditë shënoi 46 vjetorin e themelimit. Kurse ditën e martë ka dhënë dorëheqjen nga pozita rektorit Ramadan Zeinullahu, ku Këshilli Drejtues i Universitetit tashmë ka shpall konkurs për zgjedhjen e rektorit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fuqit botërore planifikojnë të hedhin ndihma nga ajri në qytetin e rrethuar të Siris Deir ez-Zor duke përdorur avionët rus. Deir ez-Zor është i rrethuar nga ekstremistët e shtetit islamik. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric ka konfirmuar se programi botëror i ushqimit është duke konsideruar një kontraktues të aviacionit civil rus. Në dy ditët e fundit, mbi 100 kamion kanë shpërndar ndihma për rreth 80.000 njerëz të rrethuar në 5 qytete të Siris. Kombet e Bashkuara vazhdimisht u kanë bërthirje palëve ndërluftuese në Siri që të lejojnë ndihmat humanitare pa u penguar. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të veçantë me Turqinë për krizën me migrantë në fillim të muajit mars. Plani i veprimit BE Turqi është prioriteti ynë, ka thënë presidenti Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. BE është zotuar se do të japë Turqisë 3 miliard euro në këmbim të strehimit të refugjatëve në territorin e saj. Mbi 1 milion njerëz kanë arritur në BE vitin e kaluar duke krijuar krizën më të madhe me refugjat në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Shumica e refugjatëve janë nga Siria. Pas negociatave që kanë zgjatur gjithnatën midis liderëve të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk ka thënë se duhet ende shumë punë për të arritur një marrëveshje që do ta mbante Britaninë e Madhe brenda bllokut. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar një sër reformash në BE si kusht për të vazhduar antarësinë. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se ka rezerva për kërkesën e Kamerunit për masa mbrojtëse për vendet që nuk e përdorin euron. Ministri Çek Bohuslav Sobotka udhëheq grupin e vendeve të Evropës Lindore që kundërshtojnë kërkesën e Kamerunit për të kufizuar përfitimet e migrantëve të BE-s që punojnë brenda Britanisë. Bisedimet në Bruksel po vazhdojnë edhe sot. Makina sportive e tipit Aston Martin nga filmi Spectre i James Bondit është shitur për 3.5 milion dollar. Ajo është shitur në shtëpinë e ankandeve Charles në Londër. Edhe 14 artikuj të tjerë nga filmi Spectre vazhdojnë të mbetën në ankand online deri të martën e ardhshme. Makina milionëshe është ajo me të cilën James Bond është hedhur në lum në Rom në filmin Spectre. Rolin e agentit 007 në këtë film e ka luajtur aktori Daniel Craig. Dham lajmet. Në gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se në faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org kemi blog të drejtë për drejtë me zhvillimet e fundit që po ndodhin sot në kuvendin e Kosovës. Aty mund të gjeni edhe pamje filmike. Po ashtu në përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi Uniradës do të jetë në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.